RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 yang berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 16 Desember 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah, Foy Green dan Sari Warta Berita. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 16 Desember 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tegaskan TNI harus dukung politik negara. Wakil Presiden Yusuf Kala haruskan industri penuhi aspek ramah lingkungan. Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mengajak negara-negara lainnya di dunia untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia agar mendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis. Presiden Joko Widodo di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, hari Rabu menambahkan politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara dan semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat. Menurut Kepala Negara, rantai komando di tubuh TNI hanya satu, yaitu tegak lurus, loyalitas, dan ketaatan pada Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan, dalam membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus memenuhi alat utama sistem persenjataan secara terpadu di laut, darat, dan udara. Presiden menegaskan membangun postur TNI yang kokoh dengan alat utama sistem persenjataan modern. Modernisasi dilakukan untuk mengimbangi kemajuan zaman, mandiri dengan kurangi impor, dan kembangkan industri pertahanan nasional. Presiden juga meminta seluruh pimpinan TNI untuk meningkatkan kapasitas prajurit yang profesional dan terlatih. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharuskan industri di Indonesia memenuhi aspek-aspek ramah lingkungan pada 2016 sehingga menjadi industri hijau. Wakil Presiden Yusuf Kala pada penganugerahan industri hijau 2015 di Istana Wakil Presiden di Jakarta hari Rabu mengatakan, Indonesia juga harus mempunyai skala yang dipenuhi semua pihak agar tidak terkena aturan tentang emisi atau lingkungan yang salah pada masa depan. Wakil Presiden menambahkan industri hijau mempunyai dua manfaat, baik untuk sekelilingnya maupun industri itu sendiri. Karena itu Wakil Presiden menegaskan industri harus berwawasan lingkungan efisien dalam pemanfaatan energi dan air. Hal tersebut perlu dilakukan karena banyak hal yang terbatas setelah energi fosil dan air. Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mengajak negara-negara lainnya di dunia untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Hal itu disampaikan oleh mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumardi Azra, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, pemerintah Indonesia harus lebih aktif dalam melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah diplomasi agar masalah kedaulatan dan kemerdekaan yang sedang dihadapi oleh Palestina dapat diselesaikan. Hal itu disampaikan oleh mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumardi Azra, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di Jakarta pada hari Selasa 15 Desember 2015 setelah menjadi salah satu narasumber dari konferensi internasional mengenai Yerusalem. Menurut Azumardi Azra, Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mengajak negara-negara lainnya di dunia untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.
Saya kira memang Indonesia harus lebih aktif. Ya, dengan adanya konferensi ini bagus ya, tapi saya kira Indonesia harus lebih aktif lagi untuk melakukan langkah-langkah diplomasi ya, agar masalah Palestina ini segera bisa diselesaikan, termasuk juga pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ini yang penting. Beberapa negara sudah menyatakan pengakuannya kan, dan Indonesia sebagai sebuah negara besar bisa mengajak negara-negara lain untuk segera juga mengakui Palestina dan kemerdekaan sekaligus kedaulatan Palestina.
Azumardi Azra menambahkan, meskipun pemerintah Indonesia masih berpegang teguh pada prinsip penyelesaian dua negara atau two state solution, yaitu negara Palestina dan Israel, akan tetapi langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dianggap masih kurang, sehingga hasil dari konferensi internasional tentang Yerusalem ini harus ditindaklanjuti. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Hasan Kleib dalam kesempatan yang sama kepada RRI World Service mengatakan, salah satu tujuan utama dari pelaksanaan konferensi internasional mengenai Yerusalem adalah untuk menekan pemerintah Israel agar lebih realistis dan menghentikan penjajahan terhadap bangsa Palestina.
Yang pasti itu state solution kan bukan dari kita, dari semua negara. Nah, yang pasti sekarang kita melalui forum-forum ini terus menekan supaya Israel realistis. Dalam hal tidak mungkin, ini harus selesai. Sudah terlalu lama mereka di bawah penjajahan, mereka melakukan policy sama practices ya.
Untuk itu, menurut Hasan Kleib, Indonesia bersedia menjadi tuan rumah dari International Conference on the Question of Jerusalem karena merupakan nilai tambah bagi pemerintah Indonesia sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina serta sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengingatkan kembali masyarakat internasional mengenai masalah Palestina yang belum tuntas. International Conference on the Question of Jerusalem, Addressing the Past and Shaping the Future of Jerusalem, merupakan konferensi internasional yang kedua mengenai Palestina yang diadakan di Jakarta dari tanggal 14 hingga 15 Desember 2015 oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan Pemerintah Indonesia yang diikuti oleh hampir seluruh negara anggota PBB dan beberapa organisasi PBB seperti UNDP dan UNIC serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Uni Eropa European Union. Lalu Kingsingkan melaporkan dari Jakarta.
Neraca perdagangan Indonesia pada bulan November 2015 tercatat mengalami defisit $346 miliar dolar Amerika Serikat. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Rastian.
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat neraca perdagangan Indonesia pada bulan November 2015 mengalami defisit sebesar $346 miliar dolar Amerika. Kepala BPS Suryamin Selasa di Jakarta mengatakan, ini adalah defisit pertama sepanjang tahun 2015 di mana neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Oktober selalu mengalami surplus. Suryamin mengatakan, salah satu penyebab terjadinya defisit ini dikarenakan turunnya harga komoditas di pasar internasional.
Faktor yang salah satu yang memang besar juga ya pengaruhnya yaitu adalah harga komoditas barang-barang ekspor kita ini memang masih terjadi penurunan, jadi belum membaik, belum menaik seperti apalagi dibandingkan dengan tahun 2014 yang masih baik dulu. Ini dari November dibandingkan dengan Oktober aja masih banyak yang terjadi penurunan. Jadi harga komoditas internasional yang menyebabkan ya, ekspor kita juga walaupun ada beberapa yang volumenya cukup meningkat, tapi karena harganya terjadi penurunan dan secara total terjadi penurunan.
Suryamin menambahkan, realisasi ekspor pada bulan November 2015 mencapai 11,16 miliar dolar Amerika, sementara impornya tercatat sebesar 11,51 miliar dolar AS. Secara kumulatif, Suryamin mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga November 2015 mengalami surplus 7,8 miliar dolar AS. Pangsa ekspor utama Indonesia adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, ingin mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu serta inovasi yang mendukung daya saing. Oleh karena itu, Kemenristek Dikti melakukan penguatan sistem inovasi dengan pemberian apresiasi kepada lembaga penelitian dan pengembangan atau litbang yang berprestasi. Penghargaan tersebut sekaligus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang sehingga mampu berkontribusi nyata bagi perekonomian dan daya saing bangsa. Menristek Dikti Muhammad Nasir di Jakarta hari Selasa mengatakan, kedepannya litbang dapat menghasilkan produk yang berinovasi dan bermanfaat.
Dari inovasi-inovasi nanti, semua di situ bisa yang dari perguruan tinggi terutama harus bisa menghasilkan doktor tiap tahun, bisa menghasilkan publikasi, bisa menghasilkan produk innovation-nya, dihilirisasi nanti dengan industri ini dari Pak Dirjen nanti supaya nyambung ya. Yang selama ini kita lepas dari itu.
Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti Padono Suwiknyo menambahkan, banyak penelitian di daerah yang semakin berkembang. Potensi daerah tersebut akan memicu sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.
Kita juga berharap bahwa lembaga penelitian di daerah juga tumbuh berkembang dengan baik sehingga sistem inovasi daerah juga berkembang. Untuk itu kita juga memberikan apresiasi kepada 4 lembaga litbang daerah, yaitu dari Banten, Jabar, Jambi, dan Sutra yang mampu berkinerja utama.
Penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan litbang dalam menyerap informasi dan teknologi, kemampuan riset, dan kemampuan dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal. Terdapat 10 lembaga litbang yang kini ditetapkan sebagai pusat unggulan IPTEK atau PUI. Kini terdapat 19 litbang yang berstatus PUI. 2 di antaranya diperpanjang status PUI-nya, yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dari Riset Perkebunan Nusantara dan Lembaga Penyakit Tropis dari Universitas Airlangga. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia menghadapi tantangan baru pasca Perang Dingin, yaitu konstelasi politik dan ekonomi berubah sangat cepat dan hal ini harus diikuti. Presiden Joko Widodo di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta hari Rabu menyebutkan gelombang perdagangan bebas terjadi sangat cepat dan membawa perubahan-perubahan di setiap negara. Presiden menambahkan saat ini blok-blok perdagangan sudah dimulai, salah satunya masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dimulai awal 2016 mendatang. Presiden menegaskan semua blok-blok itu harus dikaji dulu sebelum bergabung. Namun demikian, Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik sumber daya manusia, produk, maupun strategi besarnya. Siswi Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Palu, Sulawesi Tengah, berhasil meraih juara 2 pada kompetisi Science International yang diadakan pada tanggal 2 hingga 11 Desember di kota Daegu, Korea Selatan. Rahmah Fadila berhasil mengalahkan 198 peserta yang berasal dari 40 negara di dunia. Rahmah Fadilah di Palu hari Rabu mengatakan dirinya berhasil melewati dan mengisi soal yang diujikan oleh penyelenggara dengan 3 model testing yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, perempuan Arab Saudi kini punya hak pilih. Saudara pendengar, tahun 2015 mungkin menjadi tahun yang paling bersejarah di Timur Tengah. Pada tahun ini muncul kelompok militan ISIS yang meresahkan dunia. Di tahun ini pula Iran bersedia mengekang ambisi nuklirnya. Sesuatu yang melegakan baik masyarakat Iran maupun dunia. Namun peristiwa yang paling menarik adalah yang terjadi di Arab Saudi. Sabtu lalu, pada tanggal 12 Desember, untuk pertama kalinya perempuan Arab Saudi dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kerajaan Arab Saudi sudah 3 kali mengadakan pemilu, namun baru pada pemilu yang ketiga, perempuan dapat menggunakan hak pilihnya. suatu kemajuan yang terbilang pesat. Mengingat budaya Arab yang sangat membatasi perempuan dalam berbagai segi kehidupan. Total ada 978 kandidat perempuan, sementara ada 5.938 kandidat pria untuk Dewan Kota di beberapa kota besar. Menurut pejabat setempat, total ada 130.000 pemilih perempuan dan 1,35 juta pemilih laki-laki. Untuk pertama kalinya pula, seorang perempuan telah memenangkan kursi dalam pemilihan perwakilan tingkat kota di Arab Saudi. Salma bin Hisab Al-Otaibi memenangkan kursi anggota Dewan Kota di Madrakah, Provinsi Mekah. Suatu jabatan yang berwenang dalam hal-hal terkait urusan perkotaan, antara lain mengatur pengelolaan sampah dan memelihara tempat-tempat umum. Keputusan membolehkan perempuan berpartisipasi dalam pemilu diambil oleh mendiang Raja Abdullah dan dianggap sebagai warisan penting dari masa pemerintahannya. Dalam mengumumkan perubahan tersebut, Raja Abdullah mengatakan bahwa perempuan di Arab Saudi sudah menunjukkan posisi yang mengungkapkan opini serta nasihat yang tepat. Sebelum meninggal pada Januari lalu, dia menunjuk 30 perempuan untuk menjadi bagian dari Dewan Syura, penasihat utama negara. Hingga saat ini 20% telah berhasil memenangkan kursi Dewan Kota di Arab Saudi. Meski jumlah itu hanya 1% dari sekitar 2.100 kursi yang diperebutkan, hal tersebut menandakan perkembangan proses demokrasi di Arab Saudi. Walaupun jumlah pemilih perempuan masih jauh lebih sedikit daripada pemilih laki-laki, pemilu kali ini adalah langkah pertama menuju perkembangan selanjutnya. Paling tidak pemilu Arab Saudi kali ini telah menarik perhatian dunia terhadap situasi kaum perempuan di sana. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 16 Desember. Kita awali dengan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. AKABRI adalah sekolah militer yang mencetak perwira pertama atau Letnan II didirikan pada 16 Desember 1965. Cikal bakal AKABRI dimulai pada 31 Oktober 1945 dengan dibangunnya Akademi Militer di Yogyakarta atas perintah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Usai Perang Kemerdekaan, beberapa akademi berdiri sendiri di beberapa tempat di kota-kota di Pulau Jawa. Kemudian disatukan dalam Akademi Militer Nasional yang dibentuk pada tahun 1957. AKABRI merupakan integrasi dari empat matra, yaitu Akademi Angkatan Darat atau Akademi Militer yang terletak di Magelang, Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, dan Akademi Kepolisian di Semarang. Pembinaan dan pengelolaan keempat AKABRI bagian dilaksanakan oleh Komandan Jenderal AKABRI. Setelah bergulirnya reformasi tahun 1998, maka sejak 1 April 1999, Akademi Kepolisian memisahkan diri dari AKABRI, sehingga AKABRI berganti nama menjadi Akademi TNI dan hanya terdiri dari tiga matra, yaitu Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara. Kita lanjutkan dengan hari ini dalam sejarah dengan peristiwa cikal bakal terbentuknya Bangladesh. Pada tanggal 16 Desember 1971, dua pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan, kenyataan pahit harus diterima Pakistan. Tentara mereka yang berjumlah 90 ribu harus menyerah terhadap pasukan India di wilayah tersebut. Kekalahan itu begitu menyakitkan bagi Pakistan. Karena kekalahan tersebut berakibat pada langkah Pakistan Timur yang resmi memisahkan diri dari negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Semenjak Inggris mengakhiri kekuasaannya pada tahun 1947, dari barat dan timur Pakistan, kedua wilayah tersebut kerap berseteru. Perbedaan budaya serta adanya negara India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka. Sebenarnya, sebelum peperangan itu pecah, pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamirkan negara Bangladesh. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu. Perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa DPR memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 30 2002, pada 2003 DPR mengadakan pemilihan Ketua KPK untuk pertama kali. Setelah melalui mekanisme voting sebanyak 2 kali, akhirnya pada tanggal 16 Desember 2003 terpilih Taufikur Rahman Ruki menjadi Ketua KPK pertama untuk masa jabatan 2003-2007. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Desember. Sampai jumpa.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Kesepakatan Paris, Peristiwa Bersejarah Kemanusiaan.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pertemuan para pihak ke-21 COP21, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim UNFCCC, ditutup pada Sabtu lalu 12 Desember dengan diadopsinya Kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya seperti dikutip Antara menyampaikan Kesepakatan Paris atau Paris Agreement yang sepakat diadopsi oleh 195 negara di Konferensi Perubahan Iklim COP21 menjadi peristiwa bersejarah untuk keberlanjutan kehidupan manusia kini dan mendatang. Siti mengatakan Indonesia menilai penting kesepakatan Paris dan harus dirasakan sebagai kepemilikan bersama, karena kesepakatan ini merupakan kebutuhan semua negara yang melintasi batas-batas negara dalam mengatasi konsekuensi perubahan iklim bagi kemanusiaan. Selain itu, Siti mengapresiasi solidaritas dan aksi kolektif seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, yang tercermin dalam kesepakatan. Menurut Siti, kesepakatan Paris ini mendorong negara maju untuk terus memimpin dan memberikan dukungan kepada negara berkembang. Di sisi lain, negara berkembang terus memberikan kontribusi dalam pengendalian perubahan iklim sesuai kapasitas. Indonesia pun memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti mitigasi melalui pengurangan emisi di sektor kehutanan, energi, industri, dan transportasi. Selain itu, dalam konteks adaptasi yang didorong oleh delegasi Republik Indonesia demi kepentingan nasional, kesepakatan harus diimplementasikan oleh semua pihak, yakni penguatan dan implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan aktivitas oleh masyarakat dan masyarakat adat. Kepentingan nasional lainnya yang tercantum dalam kesepakatan Paris adalah isu kelautan, pusat-pusat konservasi, keanekaragaman hayati, dan penegasan tentang REDD, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Siti Nurbaya juga menyampaikan Indonesia harus kerja keras dalam memastikan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan bersiap diri untuk COP22 di Maroko. Adopsi kesepakatan baru untuk mengatasi perubahan iklim di Paris ini dipimpin langsung oleh Presiden COP21 UNFCCC, Laurent Fabius, yang juga Menteri Luar Negeri Prancis, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Presiden Prancis François Hollande, dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada lingkungan, menilai bahwa Konvensi Perubahan Iklim 2015 di Paris tidak memberi jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Manajer kampanye WALHI, Kurniawan Sabar, mengatakan lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan dan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Kurniawan, kesepakatan di Paris sejatinya akan memberikan dampak sangat signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun hasil dari kesepakatan Paris hanya memberi keuntungan bagi negara kaya, tetapi tidak ada jaminan perbaikan iklim dan keselamatan rakyat. Kurniawan menambahkan tidak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih maju jika pengelolaan hutan, pesisir, dan laut, dan energi Indonesia masih menjadi bagian dari skema pasar, khususnya hanya untuk memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia agar mendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis. Presiden Joko Widodo di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta hari Rabu menambahkan, politik TNI adalah politik negara, dan TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti ingin mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu serta inovasi yang mendukung daya saing. Oleh karena itu, Kemenristek Dikti melakukan penguatan sistem inovasi dengan pemberian apresiasi kepada lembaga penelitian dan pengembangan Litbang yang berprestasi. Neraca perdagangan Indonesia pada November 2015 tercatat mengalami defisit $346 miliar. Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mengajak negara-negara lainnya di dunia untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Pancasila. Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan baru pasca Perang Dingin, yaitu konstelasi politik dan ekonomi berubah sangat cepat, dan hal ini harus diikuti. Siswi Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Palu, Sulawesi Tengah, berhasil meraih juara 2 pada kompetisi Sains Internasional yang diadakan pada tanggal 2 hingga 11 Desember di kota Daegu, Korea Selatan. Rahmah Fadilah berhasil mengalahkan 198 peserta yang berasal dari 40 negara di dunia. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Jawa Timur, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, potensi wisata Kabupaten Malang di Jawa Timur tergolong tinggi. Kabupaten ini memang unggul dalam wisata alam. Pemerintah Kabupaten Malang pun terus mengejot wisata alamnya, khususnya wisata pantai. Saat ini, ada 23 pantai yang sudah terdata di Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beberapa pantai seperti Pantai Tiga Warna, Pantai Bajulmati, dan Pantai Ngeliep terus dipromosikan di berbagai kesempatan. Kali ini kami ajak Anda melihat keindahan salah satu pantai di Malang yang sedang terus dipromosikan oleh pemerintah setempat, yakni Pantai Ngeliep. Pantai Ngeliep terletak di tepi Samudra Hindia, tepatnya di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekitar 62 km arah selatan dari kota Malang. Akses menuju pantai ini terbilang mudah karena jalannya sudah diaspal. Pantai Ngeliep sebenarnya adalah sebuah perpaduan antara tebing curam dengan hutan lindung yang lebat dan hamparan pasir putih. Panorama pantai ini begitu indah. Pasir putihnya lembut dengan area bermain yang luas dan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Alunan gelombangnya pun cukup menarik untuk dinikmati. Karena itulah pantai ini bernama Ngeliep. Artinya dalam bahasa Jawa, setiap orang yang melihat pantai ini akan merasa mengantuk dan tertidur. Di kawasan pantai ini terdapat pulau kecil bernama Gunung Kombang yang terdapat sebuah petilasan yang bisa dikunjungi. Saudara pendengar, berwisata ke Pantai Ngeliep, banyak aktivitas wisata menarik yang bisa Anda lakukan. Anda bisa berenang sepuasnya, bermain di atas pasirnya yang putih, mencari kerang atau menanti sunset di Gunung Kombang. Tak jauh dari Ngeliep, di sebelah kiri terdapat sebuah teluk dengan pemandangan yang tidak kalah indah, yaitu Teluk Putri. Untuk menuju ke sana, Anda dapat berjalan ke sisi kiri, kemudian naik ke bukit. Disebut dengan Teluk Putri karena di teluk ini dilapisi pasir putih sangat bersih dan halus lembut sehalus kulit para putri. Ketebalan pasir kurang lebih 40 cm. Luas hamparan pasirnya 100 meter, namun nyaman untuk tempat bermain. Namun Anda harus hati-hati karena terkadang gelombang bisa cukup besar. Saudara pendengar, luas areal wisata Pantai Ngeliep kurang lebih 10 hektar dan terdiri dari hutan lindung, areal wisata, penginapan, dan lahan parkir. Fasilitas yang ada di Pantai Ngeliep antara lain pesanggrahan 4 buah, penginapan 6 buah, dan koteks 2 buah. Jika Anda datang ke pantai ini tanggal 14 bulan Maulud atau Rabiul Awal kalender Hijriah, Pantai Ngeliep akan lebih ramai dari hari biasa, karena selalu diadakan secara labuhan. Upacara labuhan adalah bentuk upacara pengorbanan di mana kepala hewan ternak seperti kambing atau sapi akan dikorbankan ke dalam laut sebagai sesaji. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ngeliep. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia tengah menghadapi dampak dari perekonomian global yang sedang carut-marut. Salah satunya adalah kian mahalnya ongkos transportasi, baik orang maupun barang. Sebagai contoh, peti kemas atau kontainer isi dan kontainer kosong ditarik biaya yang relatif sama, karena sama-sama memakan ruang. Bagaimana agar biaya untuk kontainer kosong lebih murah dari kontainer isi? Solusinya ada pada Warna-Warni kali ini. Saudara, di Indonesia, angkutan barang dengan menggunakan peti kemas dari Indonesia timur ke barat banyak kosong. Repotnya, peti kemas tetap harus dibawa oleh kapal atau moda angkutan lainnya. Akibatnya, biaya membawa peti kemas kosong tersebut ongkosnya hampir sama dengan peti kemas isi. Berlatar belakang hal tersebut, seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menawarkan ide kontainer lipat, yaitu melipat 4 kontainer kosong menjadi 1 kontainer, sehingga bisa menekan ongkos dan menghemat ruang di dalam kapal. Sebelum ada kontainer lipat, perusahaan harus membayar ongkos untuk 4 kontainer. Setelah ada kontainer lipat, maka perusahaan hanya mengeluarkan ongkos 1 kontainer saja. Oleh sebab itu, pengguna space atau ruang untuk meletakkan kontainer kosong tersebut dapat dihemat hingga 25%. Selain hemat tempat dan biaya, kontainer lipat juga bisa meningkatkan keselamatan karena titik berat muatan yang lebih rendah. Pasalnya, kontainer kosong butuh tumpukan yang tinggi. Jika dilipat, titik gravitasinya lebih rendah dan stabilitasnya lebih baik, serta cocok untuk mendukung program tol laut. Saudara, menurut pencipta kontainer lipat ini, seorang mahasiswa Institut Teknologi Surabaya, Latama Rizki Ramadan, konsep yang ia gunakan pada karyanya ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di Belanda dan Amerika Serikat, tapi belum diproduksi secara massal. Perbedaan antara kontainer lipat di Belanda dan Amerika Serikat dengan milik Latama terletak pada teknis pelipatan kontainer. Jika di Belanda dan Amerika membutuhkan harbor mobile crane, sedangkan di Indonesia cukup dengan forklift saja. Latama berharap idenya ini bisa segera direalisasikan dan tidak berakhir sebagai wacana saja. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik kontainer lipat non-ekonomis. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id maupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan grup musik bernama Paperless Band asal kota Kendal, Jawa Tengah. Band ini bergenre pop alternatif. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah terlebih dahulu satu lagu dari Paperless Band dengan judul Hujan. Paperless Band berdiri pada tahun 2006 oleh Lukman sang basis dan Alta sang gitaris melalui perjuangan yang sangat luar biasa. Pada saat itu dengan nama band pertama kali yaitu The Dillas. Dengan personel Alta di vokal dan gitar, Lukman di bass, Taufik gitar, dan Dodi drum. Pada saat itu mereka mulai berkarya dengan menciptakan lagu yang berjudul Sahabat. Band itu bertahan selama 2 tahun dan vakum selama 1 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh kesibukan personel masing-masing. Dan pada tahun 2010, mereka kembali muncul dengan nama baru dan personel baru, yaitu dengan nama Paperless. Sedangkan personelnya adalah Keke di vokal, Alta gitar, Lukman bass, dan Dodi drum. Pendengar Voice of Indonesia, kembali dengarkan lagu Paperless dengan judul Pantaskah Aku?
Thank you.
Pada tahun 2010 itu juga mereka mulai masuk dapur rekaman di Arca Record dan akhirnya lagu ini mulai beredar di kalangan masyarakat hingga kini. Dari sini mereka memulai berkarya dengan menghasilkan single pertama yang berjudul Jalan Hidupku. Seiring waktu lagu itu pun dikenal oleh masyarakat. Mereka menciptakan lagu-lagu berikutnya. Nama Paperless sendiri diambil dari Kamus Bahasa Indonesia dengan arti kekurangan kertas. Pada tahun 2013, Keke mengundurkan diri sebagai vokalis dan digantikan oleh Kiki Lolita hingga saat ini. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum berpisah, dengarkan terlebih dahulu lagu dari Paperless. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Aku takut. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.